case you missed it.
Pendengar, Anda tengah mengikuti acara In Case You Missed It VOA, Voice of America, Washington DC bersama saya, Leona Trionos. Sehubungan dengan Hari Veteran di Amerika tanggal 11 November dan juga Hari Pahlawan di Indonesia tanggal 10 November kemarin, VOA Indonesia menghadirkan dua narasumber kali ini. Pertama, Bapak Letnan Jenderal Purnawirawan Agus Wijoyo. Saya yakin nama ini tidak asing lagi bagi pendengar, jadi saya tidak perlu memperkenalkan lagi. Yang jelas, beliau ini adalah gubernur lembaga yang sangat bergengsi di Indonesia, Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas. Tamu kedua, Bapak Dr. Andes Ahmad Kholis Hamzah, MSc, yang punya pengalaman akademis yang panjang dan juga aktivis di berbagai organisasi. Panjang sekali kalau saya bacakan di sini, tapi sedikit saja, beliau ini lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Erlangga dan memiliki gelar Master dari University of London, plus berbagai kursus di luar negeri termasuk di Australia, Singapura, dan Amerika. Baik, kita segera mulai. Bapak Agus Wijoyo, sebagai latar belakang, mungkin bisa diberikan gambaran singkat mengenai peran militer Indonesia dalam dunia modern sekarang ini, bagaimana mereka berbeda dengan negara-negara lain seperti Amerika.
Kalau dibandingkan dengan negara lain, apalagi kalau negara itu adalah sesama negara demokrasi, itu tidak akan banyak bedanya. Yang menarik untuk kita perbandingkan itu adalah peran militer Indonesia, TNI, di masa lalu dengan masa sekarang. Di masa lalu, karena TNI itu dibangun dari gabungan kekuatan-kekuatan perjuangan bersenjata merebut kemerdekaan, dijadikan satu menjadi Tentara Nasional Indonesia. Pada waktu itu kita belum punya negara, dan kemudian di situ kita banyak bereksperimentasi tentang demokrasi dan peran militer di dalam demokrasi. Dan pada akhirnya ketika Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tahun 98, baru kita mencoba untuk memasuki demokrasi, walaupun masih dalam transisi sekarang, tetapi menuju kepada full-blown demokrasi, dan mencoba untuk menempatkan TNI sebagai militer profesional di dalam sebuah sistem politik yang demokratis. Hal ini akan sangat mirip dengan peran militer di Amerika, karena akan diikat oleh prinsip-prinsip atau kaidah demokrasi, yaitu adanya supremasi sipil dan bahwa Panglima TNI tidak bisa membuat keputusan politik karena Panglima TNI tidak dipilih oleh rakyat. TNI dikerahkan berdasarkan keputusan Presiden.
Bapak Ahmad Kholis Hamzah, apakah ada komentar dari perspektif sipil mengenai paparan tersebut?
Tadi sudah dijelaskan singkat tapi jelas oleh Pak Jenderal, apa itu perkembangan TNI masa lalu, ada faksi-faksi. Kebetulan sepupu saya, Pak Jenderal, itu dulu di Hizbullah di Surabaya, meninggal di Mojokerto, ditembak Belanda, dan itu kemudian ada tentara pelajar atau TKR kemudian membentuk TNI yang disebutkan oleh Pak Jenderal tadi. Dari perspektif saya, kalau sering saya ketemu dengan para diplomat dan kalau kita keluar negeri, yang membanggakan kita adalah TNI kita memang sudah demokrasi meskipun masih perkembangan. Misalkan TNI stay away from politics. Ini adalah satu progres yang sangat bagus, ditunjukkan kepada dunia bahwa TNI sudah mengalami perubahan yang begitu drastis.
Agus, berkaitan dengan Hari Veteran, sebenarnya siapa saja yang berhak menyandang atribut veteran dan mengapa tidak semua orang yang telah mengabdi di militer berhak menyandang gelar ini? Di Indonesia tentu saja, karena kalau di Amerika memang agak berbeda. Veteran di sini adalah mereka yang pernah mengabdi di angkatan bersenjata dan berhenti baik karena usia pensiun maupun di tengah jalan, tapi dengan syarat bahwa berhentinya tentu dengan hormat.
Di sini mungkin kita bedakan tiga istilah. Pertama adalah purnawirawan, kedua adalah veteran, dan ketiga adalah pahlawan. Veteran itu adalah seorang prajurit yang sudah melampaui dinas militernya, dan veteran diberikan dengan kriteria tertentu. Biasanya adalah pelibatan di dalam operasi-operasi militer tertentu, di dalam kurun waktu tertentu. Contohnya bahwa di sini dibedakan antara veteran pejuang kemerdekaan, yaitu dari tahun 45 sampai tahun 49. Yang kedua adalah veteran pembela kemerdekaan, yaitu dari tahun 1961 sampai dengan tahun 1963 yang berfokus kepada Trikora, perebutan kembali Irian Barat pada waktu itu. Yang ketiga adalah veteran pembela kemerdekaan, yaitu yang terlibat di dalam operasi Dwi Kora di perbatasan Malaysia di Kalimantan antara tahun 1964 sampai dengan 1966. Dan yang keempat ini adalah veteran pembela kemerdekaan atau Seroja, yaitu operasi militer di Timur-Timur yang berlangsung antara tahun 75 hingga tahun 76. Ada lagi satu lagi sedang diperjuangkan, itu itu adalah veteran perdamaian. Itu yang digolongkan sebagai veteran. Selain daripada yang saya sebutkan, dia adalah purnawirawan tetapi bukan veteran.
Pak Hollis, ada tanggapan bahwa veteran seharusnya hanya diberikan kepada mereka yang memenuhi kriteria seperti disebutkan tadi?
Kalau TNI memang membentukkan dirinya berdasarkan sejarah bangsa kita ya, dari perkembangan zaman dulu sampai pergerakan, sampai revolusi dan sebagainya. Dan karena itu agak berbeda dengan di Amerika. Kalau di Indonesia tadi sudah dijelaskan oleh Pak Jenderal, secara umum adalah warga negara yang punya pengalaman in combat, kemudian juga ada purnawirawan, ada pahlawan dan sebagainya. Termasuk juga yang menjadi delegasi kontingen PBB, yang semuanya itu adalah untuk membela Indonesia misalkan di luar negeri. Tetapi Mas Tri, kalau per definisi memang veteran itu kalau kita lihat seluruh textbook atau dictionary di mana-mana, ada dua pengertian memang. Ada yang tadi disebutkan oleh Pak Jenderal tadi, adalah warga negara yang serve di military, punya long experience di military. Tetapi juga ada pengertian kedua, seseorang warga negara yang memiliki pengalaman panjang di beberapa occupation atau skill, misalkan olahraga, seni. Jadi kecil saya dulu ada Pak Sarengat, pelari nasional dulu itu kita bisa menyebut veteran PON atau veteran olahraga Indonesia misalkan. Tetapi kalau menurut saya definisi ini dimasukkan dalam perkembangan veteran nantinya tentu harus merubah undang-undang yang ada, Mas Tri. Dan itu harus pakai proses DPR dan sebagainya lah. Begitu, Mas.
Pak Agus Wijoyo, berkenaan Hari Pahlawan secara pribadi sebagai anak atau putra seorang pahlawan nasional, apa makna hari besar ini bagi Bapak?
Ya, pertama adalah bahwa saya tidak pernah bermimpi bahwa saya akan menjadi anak pahlawan. Artinya bahwa pahlawan itu diberikan post factum setelah semua itu terjadi dan selesai. Sehingga pahlawan itu tidak bisa menjadi tujuan cita-cita. Pahlawan itu dinilai oleh masyarakat terhadap kinerjanya, terhadap dharma baktinya. Itu adalah pahlawan. Nah, pahlawan ini memang semakin sebuah negara, sebuah bangsa berada di dalam kancah perjuangan fisik, memang diperlukan adanya pahlawan sebagai sumber motivasi. Tapi ketika negara itu sudah merdeka, damai, dan normal seperti sekarang ini, maka kita berpikir bahwa pertama kemungkinan pahlawan itu diperluas bagi warga negara yang memang memberikan kontribusi lebih dari yang diharapkan, beyond the call of duty terhadap bangsa, yang tidak terbatas pada sumbangan fisik saja. Yang kedua adalah bahwa bentuk konkret dari pahlawan itu adalah bahwa karena kita tidak bisa untuk mengatakan cita-cita saya menjadi pahlawan, biarkan itu dinilai oleh masyarakat, biarkan itu dinilai oleh negara. Oleh karena itu, yang bisa kita lakukan adalah berbuatlah atau berusahalah bahwa kontribusi kita, bahwa sumbangan kita bagi bangsa negara itu dapat kita berikan sesempurna mungkin, selanjutnya biar dinilai oleh publik, oleh negara. Kita lihat sendiri bahwa juga sebetulnya di Amerika, Taman Makam Pahlawan itu sebetulnya adalah National Cemetery, bukan Heroes Cemetery. Walaupun juga ketika dalam keadaan perang, Amerika itu mengenal heroes dalam Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, Perang Saudara. Tetapi ketika kita masuk dalam keadaan normal, damai, dan pembangunan, perlu ada sebuah inovasi tentang bagaimana kita memaknakan, mengambil intisari makna dari seorang pahlawan, dan diejawantahkan di dalam konteks negara yang membangun.
Pak Hollis, sebagai arek Surabaya asli, bagaimana Anda memandang hari besar ini, dan apa pula maknanya bagi Anda sebagai warga sipil?
Mas Tri, Pak Jenderal, kebetulan abah saya dulu itu di Angkatan Darat di Brawijaya. Itu kalau di Amerika menjadi Army Muslim Chaplain. Kiainya Angkatan Darat itu dulu di Pusroh di Angkatan Darat, Pusat Rohani. Mungkin sekarang Bintal. Beliau juga terlibat di dalam 10 November. Saya cuman karena saya dosen 27 tahun, kadang miris dengan anak-anak kita, misalkan generasi kita mengenai memori bagaimana perjuangan para pahlawan, para veteran itu. Kalau kita lihat negara-negara yang ikut Perang Dunia Kedua, ada Amerika, ada Inggris, ada Prancis, ada Rusia, ada Battle of Normandy, ada Perang Dunia Ke-1 di Turki dirayakan oleh Australia, Selandia Baru, Inggris, dan sebagainya. Ada Battle of Stalingrad. Setiap tahun itu negara-negara itu merayakan itu. Dan TV-nya itu full. Acaranya yang saya lihat itu misalkan ada kunjungan sekolah ke veteran. Veteran menceritakan masa lalu. Kemudian kalau di Rusia malah parade militer gede-gedean. Indonesia sejak dulu memang yang saya ikuti, Mas Tri, kalau di Surabaya memang pernah ada kayak simulasi 10 November. Jadi Surabaya dibuat kayak perangan dulu gitu. Setelah itu ya hilang sekarang. What I'm trying to say-nya Mas Tri, kadang karena lihat di TV itu, pas ini rame-ramenya 10 November, ada acara kuis, ada acara dangdut, bukan berarti itu salah, tetapi pas ketika ada perayaan 10 November, itu perlu seperti yang negara-negara lain itu memperhatikan peranan para veteran. Jadi bagi saya orang Surabaya, waktu itu divisi British Indian ada 6.000 ditambah 24.000 pasukan, ya ada destroyer 2, ada cruiser 3, ada tank 24, ada pesawat terbang, dan sebagainya. Itu ngerutuk Surabaya. Sementara orang-orang Surabaya, bambu rencing, klewang, celurit, senjata-senjatanya apa adanya serampasan dari Jepang. Di dalam media barat dijelaskan bahwa Battle of Surabaya itu victory, tanda kutip, yang menang adalah Inggris. Tapi bagi kita sebetulnya, itu pada waktu itu meskipun jumlah korbannya banyak di Surabaya, tapi menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia itu tidak seperti yang diungkapkan oleh Belanda yang diinformasikan kepada Inggris, adalah kumpulan gang of collaborators atau kelompok preman saja, tetapi adalah freedom fighter yang kalau di bidang ilmu politik itu memiliki popular support dari masyarakat, ada ulama, ada Ambon, Sumatera, dan sebagainya. Menunjukkan bahwa Indonesia ada, tentaranya juga ada. Ini yang sebetulnya adalah makna 10 November kepada dunia bahwa kita ada eksistensinya. Karena itu perlu sebetulnya kita ingat terus.
Pak Agus, tunjangan atau benefits apa saja yang diberikan oleh negara kepada veteran dan keluarga mereka? Terus terang, dari waktu ke waktu kami sering membaca mengenai kondisi ekonomi seorang veteran misalnya atau keluarga mereka yang menyedihkan. Tidak bermaksud membanding-bandingkan, Pak ya. Tapi kalau di Amerika, seorang veteran bisa mendapat berbagai benefits dari pemerintah, misalnya tunjangan pendidikan, GI Bill, kesehatan, bantuan assisted living bagi yang usia lanjut atau yang cacat, konseling untuk karir, kredit rumah, asuransi, dan lain sebagainya. Juga dalam penerimaan pegawai di kantor pemerintah, misalnya mereka mendapat poin khusus. Sehingga jika bersaing dengan warga biasa dan memiliki kualifikasi yang sama persis misalnya, maka si veteran punya kesempatan lebih besar diterima.
Memang benefit itu ada, perhatian dari pemerintah itu ada. Di antaranya adalah tentu adanya organisasi veteran, korps veteran, ada juga korps cacat veteran. Kepada veteran ini diberikan seragam tertentu dengan warna yang mudah dilihat, mencolok, eye catching. Sehingga dengan demikian dalam upacara-upacara kenegaraan mereka akan mudah untuk terlihat, apalagi kalau berada di dalam sebuah kumpulan. Itu pun juga sudah sangat berarti, dan walaupun kita tidak melihat selalu diungkapkan secara fisik ataupun vokal, tapi kita bisa merasakan sebetulnya termasuk juga dalam diri kita sendiri, betapa kita pun juga ikut bergetar hati kita untuk melihat warga negara yang mengenakan seragam seperti itu, karena kita membayangkan pengorbanan apa yang telah mereka berikan dulu itu ketika mereka berjuang dan bagaimana keadaan sekarang. Dan itu juga merupakan nilai yang patut untuk bisa kita tularkan kepada generasi muda, kepada anak-anak sekolah, sehingga merupakan sebuah nilai sosialisasi yang efektif bagi generasi muda. Selanjutnya adalah tentunya ada tunjangan-tunjangan tertentu yang disediakan oleh pemerintah untuk veteran, dan juga keringanan bagi pajak. Dalam hal ini yang jelas adalah pajak bumi dan bangunan, itu ada keringanan. Seperti itu, walaupun juga kalau di dalam kehidupan nyata yang bisa dirasakan oleh veteran, maka tingkat kehidupannya tentu tidak sama dibandingkan ketika mereka masih dalam keadaan status dinas aktif di dalam kemiliteran. Jadi kalau tadi pertanyaannya adalah sampai batas benefit apa yang diberikan, benefit cukup banyak dan veteran cukup bersyukur bahwa negara, pemerintah masih memperhatikan golongan veteran ini.
Mengenai pengamatan Pak Kholis ya, sejauh mana masyarakat menghargai veteran dan kontribusi apa yang bisa mereka berikan kepada veteran sebagai bentuk apresiasi mereka? Sekali lagi tidak bermaksud membandingkan, tapi sebagai referensi, di sini veteran dan sebenarnya juga mereka yang masih aktif di dinas militer mendapat perhatian khusus dari masyarakat luas. Dan itu nyata, misalnya restoran, toko, bioskop, taman hiburan, dan lain-lain di seluruh Amerika memberikan diskon khusus. Dan bahkan pada hari veteran, banyak yang menyediakan makanan gratis untuk veteran dan anggota militer. Menurut Pak Kholis, apakah hal-hal demikian bisa diterapkan di Indonesia mungkin sebagai bentuk penghargaan masyarakat secara real?
Kalau dari penjelasan Pak Jenderal tadi, memang dari undang-undang kita sudah banyak peranan pemerintah, keinginan pemerintah untuk mensejahterakan veteran. Tapi kayaknya saya setuju juga itu diperluas itu, Mas Tri. Saya usul sebetulnya penghargaan itu tidak harus misalkan dalam bentuk materi, Mas Tri. Penghargaan misalkan kalau saya baca itu seringkali di Google itu bank ini memberi paket makanan kepada veteran misalkan, hanya itu. Padahal menurut saya ini perlu bisa diadopsi, Pak Jenderal. Saya dulu dengan diplomat Amerika 20 tahun yang lalu itu ke Akademi Perikanan di Sidoarjo, Pak Agus, itu Akademi Perikanan ranking nomor 1 di Indonesia di kementeriannya Bu Susi waktu itu. Itu melatih mengenai bagaimana proses seaweed, rumput laut, Mas Tri. Seaweed, kemudian proses bandeng dan sebagainya kepada 3.000 pensiunan Angkatan Laut di Surabaya. Dan itu menarik. Kemudian orang Amerika tertarik sampai memberi dana bantuan dikembangkan ke NTB, Mas Tri. Nelayan yang di bawah naungan Nahdlatul Wathon kayak NU-nya di NTB dengan adopsi yang sama dengan yang di Sidoarjo tadi. Jadi kayaknya dari segi ekonomi kayaknya saya perlu mengusulkan diperluas tadi itu tidak hanya dalam bentuk materi, tetapi kalau di Amerika memang saya baca Mas Tri ada job training dikasih, job counseling dikasih. Jadi itu yang mungkin dipakai oleh Akademi Sekolah Perikanan Nasional tadi itu kepada 3.000 purnawirawan Angkatan Laut misalkan untuk berbisnis mencabut duri bandeng misalkan. Kemudian ditawarkan ke supermarket. Untuk contoh seperti ini masih sporadik policy. Jadi kayaknya perlu ada gerakan saat nasional bahwa memang betul Mas Tri kalau menghargai veteran tidak hanya ulang tahun saja setelah itu hilang, tetapi ini sustainability-nya mengenai job training, small scale industry, dan itu penghargaannya yang lebih bagus. Tetapi untuk kondisi ekonomi sekarang kayaknya kita harus rasional Mas Tri. Tidak boleh kemudian ini kan memang negara kita perlu uang dan sebagainya lah. Tetapi perlu pengorbanan, nggak ada pengorbanan beliau-beliau ini kita tidak ada. Karena itu betul Mas Tri katakan kalau di Amerika tadi misalkan ke restoran ada diskon. Itu mungkin bisa diperluas di Indonesia. Mungkin lewat Pak Jenderal bisa diusulkan di pusat. Begitu Mas Tri.
Pak Gus, sumbangan apa yang bisa dilakukan oleh veteran untuk bangsa, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan pada zaman sekarang?
Mungkin yang diperlukan sebagai fondasi itu adalah flexibility dan agility of the minds, gitu. Bahwa mereka itu sekarang bukan lagi, apalagi di Indonesia. Kalau di Amerika bisa seorang jenderal itu dikasih tilang oleh polisi, gitu kan. Nah, itu tidak lagi merupakan dinas aktif, bukan lagi merupakan anggota militer, tetapi sudah menjadi warga negara sipil. Ini memerlukan transisi mindset. Kemudian juga dengan kondisi yang tadi disebutkan, perlu sekali inovasi-inovasi dalam kehidupan, baik secara individual maupun kolektif dengan sesama veteran untuk bisa membantu dirinya sendiri. Kalau bisa, memang membantu lingkungan, misalnya dengan membentuk koperasi, misalnya dengan tidak sekadar memberikan dongeng-dongeng dan cerita pengalaman, dan apa artinya pengalaman itu bagi bangsa dan negara untuk keliling ke sekolah-sekolah dasar misalnya. Tetapi yang penting di sini yaitu menjadi independen, menjadi mandiri untuk membantu diri sendiri, dan kontekstual. Konteks yang dulu berbeda dengan konteks yang sekarang. Konteks yang sekarang mungkin adalah semakin kita mandiri dan tidak mengganggu kepada elemen-elemen lain, semakin kita bisa berkontribusi kepada masyarakat bahwa sebetulnya veteran masih memiliki semangat yang dimilikinya dulu ketika berjuang secara fisik.
Mungkin ada hal-hal lain yang ingin disampaikan? Silakan, monggo Pak.
Bagaimanapun juga mungkin memang betul tadi yang dikatakan perlu ada benefits atau perhatian-perhatian yang diberikan kepada veteran yang secara substantif diperlukan di dalam rangka melanjutkan kehidupannya. Apalagi misalnya kita punya cacat veteran, kemudian memberikan vocational training untuk melampaui masa transisi dari masa militer untuk kembali menjadi warga sipil. Kemudian juga untuk melanjutkan pendidikan, tadi sudah disebutkan juga dalam bentuk beasiswa, bagus sekali kalau bisa diikuti dengan hal-hal lain. Yang sering kita rasakan itu adalah banyak sekali veteran yang sampai masa masuki purnawiranya atau veteran itu belum mempunyai tempat tinggal atau rumah. Mungkin ini yang perlu dipikirkan, sebuah sistem tidak harus ujuk-ujuk begitu berhenti langsung punya rumah, tetapi bagaimana ada sebuah sistem yang memungkinkan dia pada saat nanti dia melintasi garis finish dinas aktif, semua infrastruktur yang dia perlukan untuk melanjutkan kehidupannya itu sebetulnya sudah tergelar.
Pak Kolis, silakan kalau ada hal-hal lain yang ingin ditambahkan.
Singkat aja Mas Tri, kalau soal tadi memang penghargaan kepada veteran, memang itu tidak bisa diserahkan kepada pemerintah atau Departemen Pertahanan saja. Tetapi itu harus kolaborasi stakeholder di bangsa ini. Ada swasta, ada perusahaan, dan sebagainya untuk memberi. Misalkan housing compensation kalau di Amerika, kemudian soal beasiswa, perguruan tinggi juga. Banyak perguruan tinggi yang misalkan mengalokasikan sekian persen untuk anak yatim. Sekian persen itu yang untuk veteran perlu juga diperjuangkan.
Sekali lagi memang ini adalah tugas yang penting dan mulia, tetapi tentu saja sekali lagi tidak bisa pada satu departemen atau negara saja seluruhnya, tetapi kerjasama seluruh stakeholder, Mas. Jadi ada swasta, ada perguruan tinggi, ada pengusaha dan sebagainya untuk supaya bagaimana memberdayakan para veteran. Begitu.
Baik, sekali lagi terima kasih untuk Bapak Letnan Jenderal Purnawirawan Agus Wijoyo dan Bapak Ahmad Kholis Hamzah yang telah bersedia meluangkan waktu dan bersedia berbagi dengan pendengar dalam acara In Case You Missed It VOA pagi ini. Terima kasih.
Terima kasih.